Velika mi je čast i zadovoljstvo kao načelnika opštine što je Slava eparhije danas na području naše opštine ovdje u Mačkovcu i drago mi je da je i veliki broj vladika i sveštenstva ovdje danas, a to na neki način i daje poruku da crkva uvažava ono što se mi trudimo iz lokalne uprave, a to je da uvijek podržimo sve aktivnosti Srpske pravoslavne crkve na očuvanju naše duhovnosti i da je i dalje razvijamo. Opština Lopare podržava obnovu i izgradnju naših hramova na Majevici, također i polažemo nade u razvoj i vjerskog turizma za koje postoje dobre osnove ovdje koje je izgradila crkva zajedno sa narodom.